Ostegun honetan mobilizaziora joko du Zorrotza auzoak, auzoalkarteak deituta. Carlos Rodríguez, Zorrotzako auzoalkarteko idazkaria, egunon.
Egunon bai.
Lehenik eta behin, gaurko gaiarekin hasi baino lehen, jakin nahi genuke auzo horren, Zorrotzako egoera zein den. Zeintzuk dira arazo nagusiak mementu honetan?
Bueno, arazo nagusiak gutxiko da beraz gaurko manifestazioan aldarrekatu nahi ditugunak dira. Alde batetik, bueno, igual hirugarren bat gehituko nuke, baina bai, gaurko manifestaldian aldarrikatuko dugun punturik nagusia akaso izango da FEDE linea hori, trenbidea gure osotik pasatzen da eta bi pasagune dago gure kaleetan. Orduan aspalditik eskatzen ari gara lurraspira eramatea. Hau da puntu bat. Bigarren puntua gaurko manifestaldian aldarrikatu duguna da goiko auzunetara edo goiko aldeetara zarbide irisgarritasun arazoak modu batean konpon daitezen. Kasu honetan udalari deitzen diogu zuzenean bere ardura delako. Eta igual, hirugarren arazo nagusi bat niretzat, behintzat, eta nik uste dute Zorrotzan bizi garen hartzat bebai, gaur manifestazioan ez dugu eskatuko, baina bai oso gauza sentidua da osoan, usain txarrak eta kutsadura pairatzen ditugun usain txarrak eta kutsadura, ez zuzen, bueno, hori aspaldiko kontua da, eta, bueno, horretan gabiltza bebai, eta naiz eta gaur ez izan gure eskakizunen artean, baina bai, urrengo baten seguru baiet.
Gaurko arazoari jarraituz, esan, FEBEren sotarremendua eskatzen ari zaretela aspalditik, baina horren berririk ez duzuela.
Bai, hau aspaldiko kontua da, aspaldi, bueno, igual egin aldugu, amabos, nik ezakit, baina amabos urte, baina gehiago, igual hogei, urte dara matzagu, eskatzen lehen esan dudana, ez. Trenbidea ez pasatzea gure kale nagusietatik, baizik eta, hori ez lurra azpitik, baina, claro, hori gauza komplikatua da, gutulertzen dugu, eta urteak pasa arren, bueno, ez da egon aurrera penik, arazo honetan. Bueno, hainbat atetara jo izan ditugu, mila bider gainera, hainbat bilera, hainbat hori idatzi dugu, distrito konseioan ere, udaleko distrito edo barrutiko konseioan, makina bat aldiz eskatu dugu, hitzonak beti, baina hitzak hitzetan gelditu dira. Ez da ikusi aurrera penitzen esan bezala ez. Bai, pasaren urtean, guretzat nahiko sorprenen digarria izan zen, baina bueno, FEDEtik deitu ziguten, eta esan ziguten, batzar bat egiteko, FEDEko presidentea, hain zuzen, eta auzo elkarte honen batzordetxo bat, eta bueno, izan ere, bi bidera egon ginen bilduta, FEDEko zuzendariarekin, eta egon ziren bebai PSOEko ordezkari di Txema Oleaga eta beste bat. Bueno, kasua da, hitzonak entzun genituen, egitasmo batzuk eta aurkeztu zizkiguten, eta gainera ekonomikoki ere tasatuta zeuden, ematen zuen gauza aurrera jaten zala. Eta, itxaropenez hartu gain dituen elkarrizketa edo entrevista horiek, eta bueno, baina gauzak zoritzarrez ez dira gure esperantza, edo gure esperantzak ez dira bete, esango genuke.
Beraz, bai FEBEren aldetik, bai erakunde publikoen aldetik, hitzonak bai, baina zer egiten dute?
Zer egiten dute? Bueno, esan bezala, erakutsi zizkiguten, edo orkestu zizkiguten, proiektu batzuk, hori ez, linea trenbideko trenbide horren ibilbidea ba lur azpian eramateko eta guk eskatzen genuen gauza garrantzitsua da gainera beltokia Zorrotzan gelditu daia. Eta bueno, guk ontzat hartu genuen batzar bat egin genuen auzoan gure auzotarroi ba erakusteko eta bueno, ba batzar hori ba ospatu genuen uste dut pasaden urrian, bueno, dela urte bete eta ba bueno, ontzat hartu genuen da gainera alternatiba batean aurreikusten zen geltokiak beste ate bat edo beste sarbide bat emango ziola ba Zorrotzako auzo goiko auzunetara zuzenean jotzen ba modu mekanikoki edo hori ere oso positibo eta interesgarri iruditu zitzaigun eta auzoak alternatiba edo auzokideok alternatiba horren alde egon ginen eta gaude. Baina gauza da, aldik gainera entrevista, Fedeko entrevista horren aste betera, ba, alkate, neki denuko alkatea, Arinak Ezkunak, esan zuen, ba, bera ere presegoela, ba, parte hartzeko, ba, zin, egitasmo horretan, eta handik, bueno, gu badakigu ikizituzten Fede eta udaleko, ba, eskarien artean egon direla bezpiri bilera eta baina otzaiatik ona gutxi gora bera zen martxotik ona ja ez da egon inolako albizkerik ez positiborik ez negatiborik gu hartutako harreman kontaktua eta horietara jo dugu ba, hainbat email ba, bidali diogu ba, Fedeko presidenteari eta bueno, beste kargu bati ere, emailik, baina ez egon erantzunik. Eta auzoak hartu zituen itxaropen horiek ez dugu zapustu izatea. Orduan, ba, horrezegatik idutu zaigu interesgarria ba, kalera ateratzea eta kalean agertzea auzoak hori nahi du eta behar duela. Ba, Fedeko linea, hori ez, bihorteratzea, eta hori da gauzko manifestaldirako hori ez, motibo nagusia.
Arratsaldeko 8:00?
Arratsaldeko, bueno, 7:00 hasiko da, 7:00 hasiko gara manifestazioa, hain zuzen 7:00ko ikastetxetik, hori ez, Zorrotzako goiko partean dagoen eskola publikoa, Zazpilandakoa, eta hori izango da manifestazio honen abia puntua. Handik bajatuko gara, jaitsiko gara ba auzoan zehar, eta gero ja, bueno, sartuko gara Zorrotzako erdialdean eta kale nagusietatik, bueno, Zorrotzak Azterjana, Fray Juan, kaleak zeharkatuko ditugu, eta azkenik amaitzeko Azoka plazan edo Parke del Ferial ezaguna dana berai. Bertan kioskoan, egongo da ekitalditxo bat, guk azalduko dugu gutxi gora bera soaintzea azaltzen ari naizena, eta espero dugu, jende asko Zorrotza guztiak etortzea, gauza oso arazo sentidua dalako, auzoan eta badakigu, jendea prestagola, altu eta ozen esateko hori konpondu behar dela behingoz, zango nuke.
Gainera, manifestazio horretarako Bilboko Auzolkarteen Federazioaren laguntza duzue?
Bai, gu federatuta gaude hasiera-hasieratik Bilboko Auzolkarteen Federakundean eta, bueno, haien babes osoa daukagu betiko moduan eta, bueno, haiek ere lagundu gaituzte deialdi hau edatzen eta espero dugu horrek ere bultzada bat ematea gaurko manifestazioa oso importante, oso arrakastatxua izan da bila. Gero, aipatu nahi nuen ere, beste gauza bat, bueno, gaurko lenoa bikoitza da. Alde batetik, orain arte komentatu duguna, Fedeko arazoa, baina beste alde batetik ere, baliatu nahi dugun manifestazio hau, beste arazo bat aldarrikatzeko. Hain zuzen, Zazpilanda eta goiko auzuneak, hori daukate, auzune horiek daukate defizit bat, irizkin kontuan, horre oso parte, oso goiko partean daude, eta Zorrotzako zerbitzu guztiak bekaldean daude, hor dago, bueno, berdana, polikirolderia, osasun zentroa, Eliza, esan galiten dut, bai, zergatik ez, biblioteka, bastegunia, bueno, bendak, bankuak, komertzio guztiak, eta dana dago, eta baita be, garraio publiko lotura nagusiak, Renfe, Fede dela, Bilbo busak. Eta, klaro, noian bizi den biztanlean entzat, bueno, arazo ondia da, ze, bueno, musea eta aldapatsua da haien auzotara heltzea. Orduan guk aspaldian udalari eskatu diogu arazo horri soluzio benetako soluzio bat eman behar zaiola. Eta bueno, gaurko manifestaldian ere aprobetxatuko dugu hori ere aldarrikatzeko, arrapalak, igogailuak, holako neurri mekanikoak ezar daitezen arazoeli benetako soluzio bat emateko.
Bukatzeko, Carlos, ostiraletik aurrera Zorrotzan zer?
Barkatu?
Ostiraletik aurrera zer egingo duzue?
Bueno, gu betiko moduan, gu neko tematia gara, eta badakigu gauzak ez direla konpontzen egun batetik bestera. Jo, esperientziak horrela irakatzen dugu, eta bueno, bueno, gu jarraituko dugu gurean. Bueno, borroka berdina aurrera ematen, kaleko borroka, ondo dago, eta nik uste dut bultzada ondi esango dela gaurkoa. Baina beste alde batetik ere jarraituko dugu, gupetu gara zorik bilera gutitzeko, udalarekin, feberekin, danadalakoarekin, eta, bueno, gainera, bueno, esperientzak izan bezala, horrela eratatzi dugu, orduan, gu gurera eta ia laster auzoak ikusten dituen bueno, problemak atzean usten ditugula, ia horrela dan.
Carlos Rodriguez, Zorrotzako auzo elkarteko idazkaria, mil esker eta nahi duzunera arte.
Bai, zuri ere, eskerrik asko, agur.
Agur.